Qadirli dinleyiciler, denanın İslam dinin näki horpa hormaty aýraty indir. Musulman denan öz örtgüsi we agraslygy bilen köpçülükde huzurly bolýar. Emma İslam düşmanlary bu meseleni başgaça edip görkezýärler we musulman denanyň azatlygy ýok diýjek bolýarlar. Hudaýa şükür, musulman denanlar olaryň bu hilelerini aldanmaýarlar we hiç haçan hem aldanmazlar. Hormatly hemraňlar, Hezret Hadije salamullah aleyha, Hezret Patma salamullah aleyha, Hezret Zeynep salamullah aleyha, ýaly uly denanlar, musulman denanyň ulyňysydyrlar. Musulman denan örtgüsi bilen bütün ugurlarda, wurdeşi, iqtisadi, hünär we ýene köp ugurlarda talaş edip, uly ýeňişleri hem gazanyp dur. We bu bolsa, uly büýsenç hem gowançdyr. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, arma wereň Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Ene gepleşigin bu pursatyny bilelikde dinleýin. Hormatly iştanja ýallygynymyz hanym Merjanyň berjek maglumatlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Örlüp duruşyaly dünýede hemme yaradylan zatlar biri-birinden täsir alýarlar. Mesal boljak bolsak, daş we onwany bir jamet zat, suw oňa asar goýýa, ýel asar goýýa, gün asar goýýa, dünýede hemme zatlaryň ýany asarlary bir-birine görýärler we öýlerde başga zatlara asar goýýarlar. Insanla şol başga mahluklaryň atrafından asar alýar. Ýöne çoň adamlaryň haqyl we ihtiýar diýen gudratlary bar, onna bir täsir almak, ilm, haqıl ve iradan üstünden ittifak düşer. Bu hala təsir almağa təlim ve tərbiyyət hitətində olgu pəziri deyilir. Olgu pəziri yəni inki adamlar öz ixtiyarlarının üstünden başqa adlardan əsər ortadırlar. Adamların olgu intihab etməkliği olurun fikrindən, ehsaslarına, ərzəşlərinə, etəqadlarına və hədəflərinə bəstəqisə var. Yəni, hər bir insan şolorun üstündən özünə olgu saylaya. Bir İslam dinini boyun alıp da müsəlman adını götürüb bərək. Ondan çürüyüm, özümüzə olgu deyip sayılayan adamlarımız bu torb olmur ki, bizi şol dinimizin saadet deyip təyin edən caygatını yetirsin. Çün bizim etiqadımız, ərzəşlərimiz, ehsasımız, əfkarımız və hədəfimiz işi. Her bir haqqlı və salim adam biliyər ki, bir məqsədə yetecek bolsa, hətmin yolun nəqşəsi gerək, ya bir şu yolu qavi tanıyan adam gerək. Ve eğer yöne yola çıkaylı bir zadı bulur deyip de ayağı kalfalı ona yöne yadab da vaxt ve umur ve hazini hedel edenleri kalır. Ve hedef ya maksada yetmeklik imkanı da beter av oluyor. Pes onunla zindigide doğru mesiri yürüyüp de doğruca hedefimize yetişik bozu, haqıl ve ihtiyarımızın üstünden qavu ve muhkem olguları sayılacak bolaylin ve şur olgularımızın rəvəşindən qavu suratda istifadə edəylin. Biz İslam dininin zinanı quluhlarına bolonsuq, özümüzün vəzifələrimizi yerinə yetirecek bolsuq və ol dinimizin saadet diyen zadına yetişecek bolsuq, ona İslamın yolunda talaş edib də dinimizi dirildin və diri saqlar zinanalardan olgu almalı bolyaq. Bu kamil musulman zinanaların birisi Hz. Zeynep sallallahu aleyhi. Rivayetlerden işitilişine göre Hz. Zeynep sallallahu aleyha zindigisinde edin işleri ve koyun tesirleri bir kamil denananın hususiyatları bulup geçiptir ki şu mahalle çelimde hemçenen tersiyi koyuptur. Ol Hazret öğünün ene atasını gıyırlık makamına edip silaşı ve ayal makamına ve ene makamına hanıvatasını yerine yetirmeye eden talaşlarını kenara da koysak, öz doğun kardeşlerim ile İslami diriltmekten çürüyen sücü canlarının geçeni ve İslam'dan çürüyen eden isarları sabır taydan bir ulu kon olgu olup biliyor. Şol qiyin günlerde, şol ulu kon musibette ki gözünün alnına nacirek aziz doğunlarını, oğullarını, şu halette kanı uluşup yatanlarını görmeye bir ulu ve qiyin yürek gerek ki ol Hazret özünün qavi elmi bilen, qavi imanı bilen, yukarı iffet ve hayafı bilen ve ulu kon sabr istiqameti bilen Behterin tarihte ol musibetleri geçiriptir ve izinle mert yalak bolup da qalalara arka bolupdur. Şu aydılıp geçen bahsle veren ve o dolardan gelen rivayetle veren Hz. Zeynep sallallahu aleyhanın hem zinanlara ve hem erkeklere olgu bolup bileceğine ve bolup duruşuna şek yok. İnşallah şu aziz ve kerametli adamların bize emanet halatını koyun dinimizi miras edip de fağaman yerine getirip bileylin. Sağ olun.
İşten cayarlığınımıza minnettar. Sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, sosial örlörde nomrumuz aydır bolsaq 00 98 91 089 85 11. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hemrarlığınız üçün minnettarlık bildiriyoruz. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Eýranny tagat 22 Türkmenistanyna 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı iradi edin leyçilere hem salam aytiyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından şu icad edişli sonku bölüm xabarlar bilen xadmatınızda. İlki bilen xabarların qiyitxe görünüşü. Eýran Awganystandaky ýaraşyk tagallarlaryny dewam etdirýär diýip zarypyň aýtmagy. Tehranyň günnäk ortasynda ýer titremeginiň ýa-da bilen Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň 5 welaýatdaky güýçlerine taýýarlyk buyrugyny bermegi. Eýran Meclisiniň Milli Howpsuzlyk Komissiýonynyň agdatynyň sähýunyýet rejimine duýduruş bermegi. Şeýlede Talibanyň Awganystanyň paýtagtyna girmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň serhatlarından ibarat. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri özüniň Twitter sahypasynda Eýran Awganystandaky ýaraşyk tagallarlaryny dewam etdirer diýip ýazdy. Muhammed Jabal Zarip şuwun Awganystanyň öňkü prezidenti Hamid Karzaýyň tweetiniň jogabyna zorluk we sewaşyň batabaly şiýaly hiç açan Awganystanyň gynçylyklarynyň çözgüt ýoly bolmanlygyny ýazdy. Zarip şeýlede utgoşdyryş kengeşdäki dogullaryň we beýleki Awgan liderleriniň döredijiliklerinin gepleşiklere we dewamly parahatçylyga baryp çatyp biljekdigini aýtdy. Talibanyň Awganystanyň ähli künjeklerini öwe sürmegi bilen biwurdun prezidenti Ashraf Ghani şuwun Kabuldan Tajikistana tarap ugurady. Tehranyň günnäk oranyna 3.9 Richter derejesinde ýerin titremeginiň ýa-da bilen Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýeti öz 5 welaýatyndaky güýçlerine taýýarlyk buyrugyny berdi. Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň halat ediş guramasynyň başlygy Mehdi Welipur Şuwun bir ýer tartmaň ýüze çykmagyndan soň Tehranyň günnäk oranyndaky şäherlerde Tehran, Qom, Semnan, Elbors we Mazandaran welaýatlaryň Gyzyl Ýarymay jemgyýetlerine 24 sagatlyk taýýarlyk buyrugy berildi diýdi. Tehranyň häkimligi bir ýer titremäň hiç ýyly maliýe we jany ziýany bolmady diýip eglan etdi. Bir ýer tartmany Pardis, Bumhen, Ruten, Damavan we Firuzku şäherlerindäki ýaşaýan ýylat duýanurlar. Eýran parlamentiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň agdaty sähýunyýet rejiminiň Eýran toprağına garşy ilkinji hereketi güýçli jogap bilen hemra boljakdyr we şüphesiz bir rejimiň ýogulmagyna tarap bir adym boljakdyr diýdi. Hasan Hemmeti, sähýunyýet rejiminiň başlyklarynyň soňky hepdelerdäki haýbat atmalary barada mejlisiň habarlar gullugy bilen töhbetdeş bolanda bu haýbat atmalar diňe sözdedir we ençeme ýyl bäri dewam edip gelýär we umumyň halkyny allamak üçindir diýdi. Eýran parlamentiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň agdaty şeýledi. Tel Aviv köp sanly ýeçerki gynçylyklar we köp sanly daşarky howplar bilen ýüzbe-ýüzdir we ünsüleri bu gynçylyklardan sowmak üçin amal edip bilmejek esasy toplamalaryny ara atýanlar diýdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 620 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 620 COVID-19 hassasy öldi we ölenleriň sany 97828 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günnäň boýuna anyk ketgizleýiji ölçeklere görä, COVID-19 keteli 36736 adamy hassaladanyr diýdi. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalarynyň umumy sanynyň 4.425.821 adama yetenligini ma'lum etdi. Bu xabara göre, şu vaqtda çelli 3.728.940 nefağı qovlaşdılar, yada ketelxanalardan çıxdılar. Eyranın Tağlı Qoreş ve Luğmançılıq Bilim Ministerliği şeylede yuvurdu, şu vaqtda çelli 27.177.565 COVID-19 anıqlayış tiyinəğin geçirilendiğini xabar verdi. Awganistanyň Eçeri işler ministrligi Talibanyň güýçleriniň bir ýurdun paýtagtyna girenliklerini habar berenler. Bu ministerlik Talibanyň güýçleriniň bir ýurdun paýtagty Kabul'a näçe tarapdan girenliklerini ýlan etmek bilen zamandaş Taliban toparynyň Kabuldan çykjak adamlar denen we çağalara ruhsat berip, olaryň howpsuz mekanlara gitmeklerini talap edenligini ýlan etdi. Mundan özel Awganistanyň tebitleýän geňeşiniň agdalarynyň birisi Talibanyň harbi güýçleri hiç ýylyjydan bilen ýüzbe-ýüz bolmany Kabul'a tarap hereket edip duranlar diýipdi. Talibanyň başlyklary topary bir ýurdun öňki prezidenti Hamid Karzai we Awganistanyň baralşy geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah araçylyklary we kefil geçmekleri bilen Kabul'un hawa meydanyna ýetdiler. Talibanyň başlyklary topary Awganistanyň prezidentlik köşkünde huzurly bolup gepleşip geçirjekdirler. Bu şuwunyň kündiden Ali Ahmad Jalali Awganistanyň wagtly döwletiniň jogapkärçiligini boyun aljakdyr. Awganistanyň esasan hem Kabulyň özgörüşleri bilen bir wagtda Özbekistanyň daşary işler ministrligi içinde General Abdurashid Dostum bilen Ata Muhammed Nur bolan Awganistanyň 84 harbiýetiniň Özbekistana gaçyp atanlyklaryny we Taşkentden kömek soranlyklaryny ıqlan etdi. Bu ministerliğin aytmağı boyunca bu Awgan harbiylara luğmançılık adıq bu vaxtlayın deyinceliş kömökleri berlenir. Yeni bir xabara göre Awganistanın Milli Qoranmaq Ministerliğinin cevapkari Kabul'un yaşayıcılarına bir şehrin haupsızlığı barada ınan verdi. General Bismillah Muhammed'in aytmağı boyunca Awganistanın haupsızlık güyüşleri Taliban'ın haupsızlığını yüpçün etmeğe hüttemenirler ve bu uğurda halkara güyüşler Awganistan güyüşleri bilen arkalaşyanırlar. Ol şeýlede täze döwleti döretmek barada ýalanyşyga gelmekligi gönükdirilen gepleşikleriň ertigi gatarynda Uhe şäherinde başlanjakdygyna eşaret edip, ýalanyşyk gadanalyança Kabulyň howpsuzlygy kepillendirler diýdi. Türkmenistan, Türkiýeň tebigy belalardan ejir çeken welaýatlaryna we tebitlerine insanperwer gollawlary berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça biýurdun taglyk goraş we lugmançylyk sanagatlar ministrligi Türkiýeň fiýilden ziýan gören tebitlerine derman we lugmançylyk enjamlary iýberjekdir. Türkmenistanyň prezidentiniň bu buyrugyna daşary işler ministrligi bu gollawlary ibermek üçin gerek bolan işleri amala aşyrmagyny emir edilenler. Türkiýeň jeňellik tebitleriniň ýanwar aýynyň soňlaryna oodalmakary we deňiz kenarındaky tebitlerde ýagyn ýagyşlar sebäpli ýüze çykan suw joşgunlar we fiýiller biwurdyň ýylatyna köp maliýa we jany ziýanlar ýetirdi. Hamasyň siýasy gullugynyň başlygy Iordaniýa deriýasynyň Gunmatar kenarynda ýerleşen Beyta şäheriniň ýylatynyň 100 gullyk çydamlary hakda 3 hakykaty düşündürüş berip, Sähýunist rejime garşy bolan ilin täweşleriň güýçlendirilmeklerini talap etdi. Nablusyň gün ortasynda Beyta şäherinde Sähýunistleriň Abitar şäherçelerini ýaşaýyş jaýlarynyň bina edilmekleriniň başlanmagy bilen bitebitde ýaşaýan Palestinalylar ýa-da Sähýunistleriň şäherçelerini aradan aýrylmagyny talap edip arzy bildirdiler. Ve inni olaryň bu ardaly çykyşlary 100-nji gününi başdan geçirip duranlar we bu müddetin boyunna 7 Palestinalı şehit bolup adından 700 Palestinalı yaralı bolanırlar. İsmail Haniye bir 100 günlük ardalı çıkış 3 hakikati görkezýänler olla Palestina milletiniň iýliğin gücüne dayanıp bir gücü östürüp bu özüden öresine dörödücülük etmek bilen hak hukukuna yetip bilecek diýdi. Palestinanı azad ediş kurumu Sehyunist rejimin Palestinalılara 1000 yaşayışçay becerme üçün ruhsat berildi diyen toslaması ulu yalanlar dedi. Palestinanı azad ediş kurumu düğün Sehyunist rejimin İvurdaniya denedin gün matar kenarının kethebitlerini Palestinalılara yaşayışçay bena etme üçün ruhsat berildi diyen toslamasını Sehyunistlerin bena etyen tədi yaşayış mekarlarını basarıp halkara pikirler ağırlamı üçün ara atılan toslama hasapladı. Bunun odal Palestina dolanışığı Sehyunist rejiminin tədi şehirçi becermek tatlamaları ılaytada 2200 yaşayış mekanı Kudus'a ve Palestina'nın beylik tebitlerine becerme üçün berilen ruhsatı yazgırıptı. Halkara köpçülük, Sehyunistlerin şehirçi becermeklerini kanuni bilmeyer ve bir şehirçilerin Palestina'nın batılı valinin ülkelerine becerilmeklerinin yatırılmaklarını talep edip duranır. Ali Suud'un Palestina halkına karşı bulan düşmançılıklı siyasetlerinin devamına geçen günlerde Suud Arabistan'ın Suudi, Palestina'nın İslamcı'dan hareketi bulan Hamas'ın yol başçılarına ve kâbir ağzalarına karşı adalattan daş bulan hükümleri verenler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen şu icade güçlü son kubelim haberleri geçirip kutoryar dinleyeniniz için sağ bolun, hoş kalın, Allah yarınız bolsun.
Ali Suud'un Filistin halkına karşı olan düşmançılıklı siyasetlerinin devamında geçen günlerde Suud Arabistan'ın Suudi Filistin Damcıdam hareketi olan Hamas'ın yol başçılarına ve kâbir ağzalarına karşı adalattan daş olan hükümleri verenlere. Suud Arabistan'la terörçülüklü dosyalara yetişiklik etyen Suud, Filistinli ve Yordaniyalılara ağır hükümleri verenlere. Bu Suud, Yordaniyan 69 rayatına ve Filistin'in 10 rayatına türme hükmünü verenlere. Şoların kâlarına Hamas bilen bağlıçlı olmakları sebepli 22 yıl türme ketlenlere. Suud Arabistan'ın Beysudi, Yağdayı Qawulman Hamas'ın Suud Arabistan'naki vekili Dr. Muhammed Al-Khazriye 15 yıl türme ketenlere ve onun oğlunu olsa 4 yıl türme hükmünü berenlere. Emma deslapta üstünde durulmalı zat bu hükümlerin nem için berlenlikdir. Suudi devleti, bağdamlar Filistin'in cıdamına mali himayetler vermeklikte ayıplanandırlar deyip ıglan edenler. Hakikatta Suud Arabistan'ın devletinin karayışından Suud Arabistan'ı yaşayan Filistinliler, Filistin'in cıdam güçlerine mali himayetleri vermelidirler. Bir ayıplamalar ve turma hükümler bir yağdayda berilip durulandır olin, Muhammed Al-Khazri yalı adamlar Suud Arabistan'ı işlemek uruhladı. Bir ordun önki padişahı Melek Abdullah bin Abdülaziz'den alandırlar. Şol bir vaqtın özünde Suudanın durmuşqı devleti bağdanların Filistin'in cıdam güçlerine himayet vermekler var da hiç bir senedi de iler turup başarandı eldir. Yine bir mesele Suud Arabistan'ın amallı güçlerinin 2019 yılının fevral ayında Suud Arabistan'da yaşayan 60 Yordaniyalini ve Filistinliğini Şolsan'la Filistin'in İslam cıdam hareketi olan Hamas'ın vekilini tutmaklardır. Yine bir varatta bağdanlar 30 ay veri Suud Arabistan'ın türmelerine bendi yatanırlar ve olur Suud'a çekilende eldirler ve 30 ay türmede yatmaktan son olura durmuşta hüküm verilip durulanlar. Bu müddetin boyunca bağdanlar Suud Arabistan'ın türmelerine ağır kıynalandırlar ve olara ağır işkenceler verilenler.
Hormatly radio dinlejiler, hemralar, arman allaqwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bu portatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Stan merkezinin namayiş topori müdür ediyor. Söyü yol olsun. Birinci bölüm. Agşam hikayeti bilen sizin kullunuza geldik. Bir san agşam hikayetimizden siz Söygü yolu uçusu diyen hikayetin birinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Bir hikayette İran'ın ve Dargan Şurevin Türkmenlerinin 70 yıllık ayrılığından dine ve medeniyeti yeten şikeslerden gurrun gozguluyor. Şurevi dargap Türkmenistan karşısızlığını kazanından son, iki yurdun Türkmenleri birek birek görmege mümkinçilik tapyarlar. Çünkü arzular kanıtlayar, çatatan yürekler bitiyar. Bari da Mehmet hem öz doğun karnaşlarını gözleyar. Emma ol doğun karnaşlarını görüp bilmeyar. Ol Men hem doğun oğullarım bolmul deyip olar gözleyer. Ol yene bir gezek serhede geliyer. On gözdep yörelleri ol yerde bar mı ka? Onu bir hikayetin destlakı bölümünü dinlemeye çağırıyor.
Sen ullan geldin mi?
Ne adre yaşlı, ganimet mi sen?
Beni öz doğun karındaşlarımı gözlepiyor.
Ha, kim olur o?
Toymurat. Toymurat Esenoğlu.
Toymurat Esenoğlu.
Ha, sen tanıymayan mı?
Ay yaşlı, ne ettin aytmın yaşlı? Toymurat Esenoğlu. Ay yok, ay yaşlı, ben onu tanıyamak. Yönü gördü. Senin İran'dan gelipsin ha?
Ava.
Bizim hem karındaşlarımız var İran'da. Seni şolordan bir salgı verersen bize biz kumuş tefede ne? Kümmette tarışlamız var ha.
Sen...
Şolardan gelen var mı? Görmedin mi? Kümmetten gelen var mı?
Ay şahide kıyğını ver. Kümmetten, kümüş tefeden gelen var mı di?
Ay...
Var olsa öyle geldim di.
Haa, dol yarını yaşlı. Beni mi soruşturayım?
Ben sorayım. Sen de arzun hazır olsun.
Haa, bu ya.
Cemağıt.
Ben onunla bağırıyorum. Ay cemağıt.
Ay cemağıt.
Kümmetten gelen var mı o
aranızı? Aranızı, sen gelen var mı?
Aranızı, sen gelen var mı?
Qadırlı radio dinleyiciler, doğan qarnaşlar biri-birini görýärler. Emma Mämidaga öz doğan oğlundan habar alsa da yine de pikire batýar. Ol ýaşly Türkmenistanyň gelen ýaşly Zenan, men senin doğan oğlundan habarym bar diýip aýtdy. Mämid ağa tolkun yer. Ol doğun oğlanı görüp geliyer. Suurevi dargap Türkmenistan qarashsız bolundan soň İran we Türkmenistan türkmenleri gatnaş başlayarlar. Doğun garnaşlaryny görmäge ýol açylýar. Emma käler garnaşlaryny häzir görüp bilenokler. Mämidagy hem şolaryň biri. Onun ağasının ikinci oğlu Moskova gidiptir. Türkmenistan'ın gelen yaşlı Zenan onun adını, adresini alıyor. Yaşlı Zenan'ın oğulları onu görüp bilirler mi kan? Ya da Mehmet Ağa cevap getirip bilirler mi kan? Eğer de şeyli soruların cevabını bilecek bulsanız onu Söygü yolu uçtu diyen hikayetin devamını dinlemeli olarsınız. Mehmet Ağa, Akkalan, Penşembe vardır.
Şun kadar basıldı.
Alo Malik Kahaday.
Velik Mehmet Can.
Yakşım halın Kahaday.
Hudaya şükür.
Alçın elçin kıymeti.
Ganimat. Ölün ne ahil?
Yok Kahaday. Yok. Men halim asıl gav der.
Ne mol ya?
Terhetten geliyar.
Terhetten geliyar ne sen onu?
Ava.
Doğun karnaşımdan görünün mü oldu mu?
Yok kahıday, yine de olmadı bir ye. Yönü... Bir yaşlı binanı hoş habara verdi.
Eretella, hoş habara aysana Mehmet Can.
Aydır olsam kahıday, ol yaşlı binanı ağam yekeci oğlu var dedi. Olan şu an Moskova'da yaşıyor dedi.
Moskova'da?
Ağa Moskova'da.
Moskova'da ne mi işliyor?
Ah, onun sözün ben ne bileyim o kankadayı.
Mehmet.
He.
Seninle Moskova gidecek mi?
Ay, hedire değil. Yani şu Vena'nın oğulları Moskova katlayan olmalı. Adımı, adresimi, telefon numarımı şuna verdim. Göreyim şuna ne mi haber düşüyor? Eğer olmasa gitsem ne gideyim olayım?
Biraz çetin. Yani ümitli kuş kâbe yetmiş deyiptirler. Ümitli ol. Belki ağın oğlunu görasınlar da adresim onu versinler.
Belki hemşeyle olsun da. Oğlu da, kalkı dayı, sen bir yerde ne işlep durdun?
Doğrusu, bana verdiğin dükkanının bir yaptığı tuval.
Ha.
Aracan gelir mi kadiye, onu gelme. Sen, iyi var yanmursun, arada aydasın.
Kalkı dayı, arada şundan gelip bir yaptığı kişi tuyuna gitmeli. Ölüm arkama ekidip vereyim, kaygıdıp durma.
Ay ölüm ya adap geliyen Mehmet Can. Sen arada ayda, ölü gelin.
Yok olmaz kakıday, ikimi de konuşam. Kıyama tutun konuşunu niptirler. Ölüm ekidip vereyim, hani?
Thank you.
Hav, filin eşlip duran hikayetinizin adi söygü yolu çıdı. Mehmet Ağa Ferhet'ten gelişine penşeme vadıra vardı. Ve penşeme vadırda olsa kakıdaya çak çıdı. Kakıdayı tuvalıptır. Mehmet Ağa olsa kakıdaya kömükleşiyer. Şol giyice Mehmet Ağa kakıdayı ve Türkmenistan'ın gelin bir mihman kakıdayın uyuyun.
Ağam Efem Ulla yaşap, şol yerde özi, gizi, ayali vefat bolupdır. İnnem onun yekece oğlan alıptır. Onem ağam pakir vefat bolundan son Moskva gidiptirler. Çağani, şundan Moskva gidiyarların.
Ha, doğrudur. Eme yankı. Sen aytsın gali. Yağdayı şeyler akçağları. Tonku devurlardı. Moskva'da köpek ütüptürler hava. Yarantan haberda düştü mü?
Yok aşkır ağa. Hedir haber düşen yok.
Ha o doğru ayt yar. Hedir belli bir haberim gelip yeten ağa. Menen Türkmen sana kaysın. Elbet yok, men zor abi derin. Moskova gidip geliyorlarım ken.
Minnettar şükür ağa. Bir ya doğun karındasın ne? Bir vaktinle görmesen, iyi demesen bir incelmeyen. Dedim bakırdı ne mi? Şol arzu ile dünyadan kayttı da.
Hava şükür ağa senin gayret et. Yine Türkmen sana öğrülüp barındı, soracak bol, iyidecek bol. Belki neyme adam zat, insan soruyu soruyu deyiptirledi. Doğrudur ayıt yanım.
Caya belli bollon şükür ağa. Şu Moskova'da değil, şol yerde olmalı. Görünen var onu.
Doğru.
Elbet şükür ağa min, yaşul bir zinana adresimi, telefon numarımı verdim. Belki bir... O neticeyi tahtın ne işim?
Ay yok men netice alardım. Ya ne diyen ne? Hem Moskova'da diyeni bilenem ne mi? Moskova'da da en belli diyen ne? Orsiye giyin yurda ahri. Yani belki havar düştün ne?
İnşallah şeyde bulsun ne belki.
Eşkiyanın mı? Adam çekiliyor. Yavaş yavaş neticede taraf uğraylı.
Gideyim.
Adan, adan. Doğrudan ama adanın sesini eşteğinde ruhun terleniyor. Ah, dağdarman. Ne dersin velil? Biz ençe mi yıl adanın sesini eşti bilmedik. Ay onda da yöne. Oğur ince de olsa namazımızı terk etmedik. Hem adanın sesini eşitip mescitlere varıp da cemaat bilin, namaz okuyun da, başı iyili bolyar, sohabem ken.
Şükür ağa, hoş hoş teherat kılınıp uğraylayın orda.
Hava, teherat kılaylayın metcide uğraylayın.
Yürü orda, yürü.
güller geçiyor, aylar geçiyor. Emma, Nemi Dağan'ın doğun oğlunun haber düşmüyor. Mehmet, kâ vaxtlar Ferhide gidiyor. Türkmenistan'ın gelen adamlardan doğun oğlunun soruyor. Emma, hiç kimden haber eşitmiyor. Her bir oba, her bir şehre Türkmenistan'ın mihman geldi deyip eşti. Çaltlık bilen şol obudur şehri bar yardı. Doğun oğlunun soru yer. Emma hoş haber eşitmeyer. Ol, narahat bulup nemetçeğini bilmeyer. Benim doğun oğlunum Diri de ka. O nem için ol yaşlı zinanın haber bolmadı ka. Nem için dine min doğun oğlunum gelmeldi. Ol sağ mı ka, sökül mü ka, diri mi ka, bar mı ka. Şeyli bir fikirler Mehmet Ağa'nın zeynine geçer. Mehmet Ağa'nın zinanası güzel Оңа көп кеулік берер. Сенің ем доғын оғылыңнан қабар болар дейіп айтер. Эмма мәмі дағы ені де пікірі батер. Оны әм үшін діңі мен доғын оғылыным келмел дәл дейіп өзіні сорығы берер. Ол күлнезлеріні еш жайнығдені доғын оғылыны пікіретер, кейжелеріні өйегеліні доғын оғылыны пікіретер. İnni hikayetin devamı.
Gödel, ne mi diyeyim? Narahat bulmayın nizem de ödülüm ne değil, bul yanına.
Pikret oturma. Senin doğun oğlanın gelir.
Hay ne bileyim. Şeyle sorup iyi desem de hazır ebir. O netice yeten yok.
Yetersin.
Hay belkem şeyle olsun da. Hem adamın doğun varmış gelip dur. Toy tutup hoşlaşıp dururlar. Şikiyin dünyada men yekece doğun oğlunum var. Onu görmek yedirdi bana müyesser eden ok.
Fikretme oğul, gelir. Sen hem oğum toy tutarsın.
Men başka da adı dekam olayan.
Niye mi adı?
Şun canı sağı olsa. Şu canı sağı olsa, men ümitli.
Sağdır, Kudaya tevekkül et. Hükmen canı sağdır.
Ey Allah can. Ödün kömök ödeveri. Bir tuğsuz mağı, bizi hem nesip et. Bu ayrılığın sonuna çıkmağı özün bize başardı ver beyik Allah'ım. Güzel, beni acıkmayanım değil. Bir zattağı teyarlaştırdın mı?
Hava teyar.
Onun için kıymalı menni saçağı çalasam rak yazayın.
Bol ya.
Ayşık kayık edinin mülen, kıyınçılığa çözülüp baran ok. Dünya Allah tuvakkel etmeli, Allah'dan kömök sormalı.
Ay hava da fikrede oturma onlar.
Hava ay beyk Allah'ım. Ödüm bu duruşu bize de mümkün gidiyor.
Thank you.
Allah'ım, bir duşsuğu bize mümkün edeveri. Bizim dileyer, inşallah doğun arnaş biri birine yetişsin. Elbette mâmi dağa mıdama doğa ediyor şey. Kadırlı radyo dinleyiciler, bir hikayetin devamı var. Bir hikayetin devamını inşallah siz geleceksen akşam hikayetinden dinleyebilirsiniz. Sonu çelli, Allah yarınız olsun.
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. yaşasın, ol hemnesi yaşasın, yerin yüzünü dağdı. Adım oğley başına doğdum iman.
Hormatly radio dinleyijiler, edil hemranlar, arman Allahuwat mekrawan hemranlar, siz bugüne degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belkem size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlar üçin diýip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehit.